Thotë se problemi, megjithse ekziston tër kohën, vetëm në rastet e incidenteve bëhet i dukshëm. Problemi bëhet aktual gjithmonë kur kemi të bëjmë me objektet e vjetra të ndërtuara me material që përmbajnë azbest, veçanërisht materialet që janë përdorur për izolim disa dekada më herët, ndërkohë që gjatë rënimit të të njëjtave, as punëtorët e as qytetarët përreth nuk mbrohen, por janë të ekspozuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ndaj këtij materiali që shkakton kancer, dhe për këtë askush nuk mbahet përgjegjësi, thot Tatiana Çukleva nga iniciativa O2. Ndryshe dhe pas një jave, tavanet e objekteve të ish fabrikës Treska në një sipërfaqe prej rreth 40.000 metra katror që përmbajnë azbest akoma mbeten të papastruara. Maqedonia e Veriut si shtet ka harmonizuar rregulloret për administrimin e mbeturinave që përmbajnë azbest, duke harmonizuar ligjet vendore për rregullimin e problematikës së mbeturinave të rrezikshme me standardet e Bashkimit Evropian. Por pas shpërtimit të zjarrit në fabrikën Treska, si zyrtarët po ashtu dhe punëtorët që dolën në teren ishin të pambrojtur. Ndërkohë depozimi i një ton beturinash të thjeshta në deponinë Drisla të Shkupit kushton 200 denar, përderisa për materiale që përmbajnë azbest kostoja shumë e lartë me atë që për një ton duhet paguar 10.000 denar. Në këtë drejtim, Milan Petrovski, kryetari i shoqatës për mbrojtje gjatë punës për Radio Evropa e Lirë, thotë se zakonisht bishnohen ligje që rregullojnë depozitimin e materialeve të dëmshme në mënyrë që të shmanget kostoja e lartë për t'i çuar në deponi. Petrovski thotë se për heqjen e një çatije nga salloniti që përmban azbest, shpenzimet shkojnë nga 20 deri në 30.000 euro. Andaj investitorët në këtë raste zakonisht objektet i trajtojnë si mbetje të thjeshta dhe jo objekte me material të rrezikshëm. Në Maqedoninë e Veriut mungojnë kompanitë specializuara të cilat do të licencoheshin nga shteti dhe të njëjta do të angazhohen në objektet e vjetra të cilat janë të shumta ku është përdorur azbesti, thot Petrovski, duke shtuar se kjo është dhe një nga arsye sepse është ulur në mas të theksuar mosha e jetës së qytetarëve veçanërisht në viset urbane. Nga ana tjetër, mjeku Jordan Minov, i cili me vite studion sëmundjet që shkakton thithje e azbestit, thot se në rastin e djegjes së fabrikës Treska nevojitet shumë kujdes, por shton se qytetarët nuk ka nevojë të panikohen. Që të manifestohet si sëmundje eksponimi ndaj azbestit nevojiten më shumë vite. Sëmundjet e shkaktuara nga azbesti apo azbestoza, siç është kanceri në mushkëritë e bardha e tjerë, zakonisht është sëmundje profesionale e cila paraqitet tek punëtorët që janë të ekspozuar më gjatë kohë ndaj azbestit. Gjegjësisht më gjatë kohë thithin fibra të azbestit, thot mjeku Jordan Minov. Nga ana tjetër, kryetari i qytetit të Shkupit Daniel Arsovska ka ngritur dyshimin se zjarri në objektet e vjetra të ish fabrikës së Treskës ka qenë një qëllimshëm. Parcela me objektet e vjetra të ish fabrikës Treska është pjesë e një plani të ri të detajuar urban, ndërkohë që kjo hapësirë është aktualizuar për shkak të objekteve që duhet të ndërtohen aty dhe betejës organizatave jo qeveritare për të parandaluar, siç kanë theksuar, betonimin e mëtejshëm të Shkupit, duke mos lënë vend për hapësira të gjelbërta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve në Kosovë ka njoftuar se është hapur platforma online për aplikim për tërheqjen e shtesave prej 100 eurosh për punëtorët në sektorin privat. Aplikimi për mbështetje do të bëhet në mënyrë elektronike duke plotësuar formularin me të dhënat personale të depunësuarit. Kushti për kualifikim është që punëtorit të ketë qenë deklaruar si punonjës në periudhën tatimore në muajin shkurt 2022. Kurse punëtorët e cilët janë deklaruar nga punëdhënësit në periudhën tatimore mars 2022 mund të aplikojnë, mirë po subvencionin do të mund ta përfitojmë vetëm pasi të jenë deklaruar edhe për periudha tatimore prill dhe maj, dhe subvencionin do të mund ta marrin në fund të muajit qershor 2022. Aplikimi për këtë shtesë do të jetë i hapur nga data 21 prill deri me 20 maj 2022. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pavarësisht presioneve, Serbia nuk do të rrezikojë interesat e saj kombëtare, duke u bashkuar sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Në një intervistë për Financial Times me 21 prill ai tha se Beogradi nuk do të zgjedh anën pavarësisht thirrjeve nga Bashkimi Evropian se Serbia si shtet kandidat për antarësim në blok të harmonizojë politikat e saj të jashtme me të Brukselit për fshirjet e sanksioneve ndaj Rusisë dhe presidentit rus Vladimir Putin. Ka bisedime për zgjedhjet e anëve. Jo, ne e kemi anën tonë, interesin e Serbisë, ka thënë Vučić. Hungaria dëshiron të shohë detajet e një propozimi të Bashkimit Evropian për sanksione ndaj importeve të naftës dhe gazit rus para se të vendosë nëse do t'i bllokojë ato, tha të njëjtën shefi kabinetit të kryeministrit Viktor Orban. Hungaria ka qenë vendosur kundër një embargoje të gazit të naftës, për të cilën Budapesti ka thënë se do të shkatërrojë ekonominë hungareze. Vendi importon nga Rusia rreth 80% të gazit dhe 65% të naftës që i nevojitet. Gjermania do të ndalojë importin e naftës nga Rusia deri në fund të vitit, ka thënë të mërkurën ministrja jashtme e Gjermanisë. Presidenti i Bulgarisë Rume Radev ka deklaruar se identiteti Maqedonas është shpikur nga Internacionalja Komuniste dhe se gjatë diktaturës Jugoslave në Maqedoninë e Veriut sipas tij 10 mijëra bulgar janë dërguar në kampet e përqendrimit. Është koha që ideologjia antibullgare e cila polulzon në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe padyshim që i helmon marrëdhëniet tona dhe dëmton qëllimin rrugën e vendit drejt Bashkimit Evropian të mbetet në të kaluarën. Përpjekja e politikave maqedonase për të ndërtuar një identitet të bazuar në falsifikimet e internacionales komuniste dhe jo në të vërtetën historike është në kundërshtim me interesat e qytetarëve Maqedonas që me të vërtet dëshirojnë antarësimin e Bashkimin Evropian, ka deklaruar Radev në një konferencë për media në Sofje. Forcat ajrore të Izraelit dhe militantët palestinez shkëmbyen zjarre për te i kufirit e Gazës sot, duke përkësuar një përshkallëzim që ka qenë tmerrësisht i ngjashëm me atë të luftës së Izraelit me Gazën vitin e kaluar. Dhuna dhe luftimet përgjatë frontit e Gazës, të nxitura nga trazirat ndërmjet policisë izraelite dhe palestinezëve në Jeruzalem, duke të jenë ndër betejat më të ashpra ndër kufitare që nga lufta 19 ditore e vitit e kaluar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të gjitha informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.